qophii fayyaa. Dhukkubii manaanjaayitis yookaan morma gogsaa Oromiyaaf bulchiinsa uummattoota gama kibbaa keessatti mul'achuusaa dhaabbati gargaarsa dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa OCHAN beeksisee jira. Oromiyaa keessaa Arsii Nagallee, Shaalaa, magaalaaf baadiyyaa Shaashamannee, Dodolaa, Siraaroo, Wandoof Gadab Asaasaa keessatti ta'u OCHAN ibseera. Dhukkubii manaanjaayitis maali? Ibsa kana kan nuu kennan Dr. Kaasaa Haayiluuti. Jaallannee taasofsiise.
Dhukkuba baakteeriyaadhaan namarraa namatti darbu namoota irratti rakkoo fayyaa dhufidhaan dhukkuba daddarbaa ta'an keessaa dhukkuba tokko dhukkubni manaanjaayitisi.
Manaanjaayitisi kana baakteeriyaan fidu maal jedhama?
Naayijeeriyaa manaanjaayitis jedhama. Keessattuu kan biyyoota Afrikaan manaanjaayitis beeltii jedhaman kana keessatti yeroo baay'ee bal'inaan sababa kan ta'an baakteeriyaa naayijeeriyaa manaanjaayitis jedhamu. Saniin alas garuu kan biraatti hin jiran streepti nimooniyaa akkasumas immoo infuleenzaa kan jedhaman baakteeriyoonni biraatti hin jiran. Garuu sababa wareeraatiin akka ka'uu fi biyya keenya dabalatee biyyoota kaase kana yeroo adda addaa rakkoo uummataa kan ta'u naayijeeriyaa manaanjaayitis kan jedhamu kanaan kan dhufuudha.
Dhukkubi kun gosa lamadha natti fakkaata. Maa inni adda addummaansaa? Maa inni ol fakkaachuunsaa?
Tokkoffaan manaanjaayitisiin kun baakteeriyaa gosa kamiitiin dhufe kan jedhuudha. Kan biraa immoo kan bifa wareeraatiin ka'uu danda'uu fi kan bifa wareeraatiin hin kaane akkasitti kan addaan qoodamee ilaallamu kan yeroo baay'ee uummata irratti balaa fiduu fi kan rakkoo fayyaa hawaasa ta'uu danda'u manaanjaayitisii bifa wareeraatiin ka'uu danda'u kana epidemik manaanjaayitisidha.
Adda addummaan isaanii gosa baakteeriyaatiin dhufanidha jechuun?
Akkasi.
Baakteeriyaan kun bifa attamiitiin nama seenaa Dr. Kaasaa?
Nama dhukkubsaterraa namatti darbaa keessattuu iddoo namni baay'ee walitti siqee jiraatutti hafuuraan namarraa namatti darbaa.
Asirratti Dr. Kaasaa dhukkubi manaanjaayitis biyya keessatti manaanjaayitis jettuu?
Dhukkuba manaanjaayitis jedhamaa garuu uummanni keenya kan beeku dhukkuba morma gogsaa maal jedhamu kanaan.
Dhukkubi kun manaanjaayitis yookiin morma gogsuun kun qaama namaa keessaa eessamiidha?
Egaa namni dhukkuba kanaan qabame akka waliigalaatti qaama hunda miidhaa. Qaama hunda hin ho'isa garuu sanbira darbee sammuu waan miidhuuf sammuu miidhame jechuun immoo dhimma narvii jedhamu kanaan wal qabatee kan dhufu akkasumas dhukkuboota biraatiin wal qabatee rakkoo qaama hundarra ga'uu danda'uudha. Egaa sammuu yeroo jennu sammuudha fi lafee duwidaa duwwaa miti wanna dhimmoota lafee duwidaa san keessaa ba'antu jira kan qaama hundaaf tajaajila kennan isaan miidhaman jechuun akkuma waliigalaatti of wallaalu irraa kaasee balaa adda addaa kan qaama narvoota saniin tajaajila argatu hunda irratti dhiibbaa geessisa jechuudha.
Kanaaf qaama namaa laamsha'uu danda'a?
Qaamni namaa laamsha'uu danda'a.
Sammuun namaa hin hojjetu lafeen duddaa hin laamsha'e jechuun kun dhukkuba hamaadha. Waan kana ittisuudhaaf wal'aansi gootan maal?
Dhukkubni kun lafee qaama namaa laamshessuu duwwaa osoo hin ta'in tajaajila argachuu qabu yoo argachuu baate namni dhukkuba kanaan qabame namni baay'een isaa hin du'a. Dhukkubni kun osoo balaa uummata irraan hin ga'in faana daawwii yookaan immoo sarveelaansii kan jedhamu kana gaggeessuudhaa fi namoota dhukkuba kanaan qabaman odoo nama biraatti hin dabarsin yeroodhaan tajaajila yaalaa akka argatan gochuudha.
Ituu namni hin qabamin ittisuu jechuun mala ittiin eegumsa fayyaa eegan keessaa tokkodha. Manaanjaayitis kana yookiin morma gogsaa kana ittisuudhaaf maaltu godhamuu danda'a?
Dhukkubni kun baakteeriyaa gosa adda addaa qabaniin kan dhufu. Kana keessaa kan talaalliidhaan ofirraa ittisuu danda'amu hin jira. Talaalliin farra jaha kan ture suni talaallii farra saddeetii ta'e uummanni keenya talaallii kana argataa jira. Baakteeriyaa gosa addaatiinis dhufu waan danda'uuf wanni godhamu uummanni akka mallattoo dhukkuba kanaa beekee yeroo dhukkuba kanaan qabame dafee akka odeeffannoo kennuu fi tajaajila yaalaa akka argatu akkasumas akkanaa biraatti hin dabarsine kunuunsi akka godhamuuf sangochuudhaaf uummanni yeroo dhukkubni kun uumame dafee odeeffannoo nu kennu jirra.
Egaa akka gabaasni ba'e jedhutti akkuma silasinis kaastanii manaanjaayitis beelt waan jedhan jira. Anummoo mee sabbataa jennu jechuun akkaataa deemsi isaa Senegaalii ka'ee gara Itoophiyaa gahaa jedha. Inni kun egaa lafa guddaadha. Akka of eeggannootti akka hin qabamneef warri qabame immoo maal yoo ta'e isa ta'uu shakkanii ariitiidhaan akka hospitaala deemaniif maal gorsitu Dr. Kaasaa?
dokumni kun keessattuu biyyoota Afrikaan Manjees Belt jedhamu kana keessatti yeroo itti ka'u qaba. Yeroon inni haala wareeraatiin ka'uu danda'u yeroo roobni hin jirre, yeroo gogiinsatti fi yeroo qilleensi hamaan jiru yettan ka'uu danda'u. Kanaaf biyyootii kana keessatti akkuma wareeratti ka'uudhaaf sodaachisuu malee yeroo yeroo qaba. Biyya keenyattis amma yeroon inni itti ka'uu danda'u sun yeroo kana. Dokumni kun yoo nama qabe mallattoo isaa uummanni beekee akka dafee gabaasa godhu wanne barbaannu qaamni isaa garmalee ho'aa morma gogsaa akkasumas of wallaaluun hin jiraata yeroo tokko tokko odoo miidhamin tajaajila akka argatu uummanni keenya kana beekee dhukkuba kanarraa eeguu qaba.
Dhukkubi manaan jaarsi yookiin mormi gogsaan kun umrii saala addan baasa moo nama hundumaa qabuu danda'a?
Nama hunda qabuu danda'a. Daa'imaa qabee hamma nama guddaatti nama hin qaba. Garuu yeroo baay'ee nama waggaa lama hamma soddomaa jiru kan irratti mul'atu. Kana garuu umriidhaan addaan hin baasu. Daa'ima xiqqoo irraa qabee hamma jaarsatti dhukkuba qabuudha.
Amma gaa dhukkubi kun dhukkuba afuuraan qilleensaan kan darbudha jenneerra. Fakkeenyaaf maatii tokko yoo fudhattan maatii tokko keessaa nami tokko qabamee afuuraan akka hin dabarreef nama sana mana sanaa baasuun namatti jira moo attam godhu?
Namni yoo qoricha argate sa'a 24 keessatti akka nama biraatti hin dabarsine godhuun hin danda'ama. Kanaaf namni dhukkuba kanaan qabame mana keessatti osoo hin ta'in hospitaala yookaan buufata fayyaa keessatti kan yaalamuu qabu. Manatti yaaluun hin danda'amu. Xiyyeeffannoo fi hordoffii addaa godhamuu fi waan qabuuf akkuma dhukkubsateen gara dhaabbilee fayyaa geessuudhaa san booda achitti tajaajila qorichaa argachuu akka jalqabe booda nama biraatti dhukkuba hin dabarsu. Namoonni mana keessa jiranis garuu yeroo yeroodhaan gara dhaabbilee fayyaa deemanii fayyaan isaanii hordofamuu qaba. Akkasitti ofirra dhowwuun hin danda'ama.
Qorichi kennamu kun hidda dhiigaan immoo kiniiniidha moo maalidha?
Tokko kan hidda dhiigaatiin kennamu hin jira. Akkasumas kan lilmeedhaan kan kennamu hin jira. Waan sodaachisuuf kamiin yaalla kan jedhu kun akkaataa sadarkaa dhukkubni nama sanii irra jirutti murteessa.
Amma gaa rakkinaa hamaa jireenya namaa galaafachuun beekame dhukkuba kana ittisuudhaa fi tallaalii waliin ga'uun murteessaadha. Uummanni gaa tallaalii mana jaayis argachuuf baasii yookiin maallaqa inni kennu jira?
Uummanni maallaqa inni kennu hin jiru. Namoonni tallaallii kana argachuu qaban iddoo tallaalliin kun itti kennamu argamuu qabanitti argamuudha malee bilisaan kennama tallaalliin.
Dhukkuba kanaan hubamuun iddoon beekamu eessa fa'i?
Garuu akka waliigalaatti iddoo gogiinsi uumametti iddoo kamittuu dhukkuba uumamuu danda'uudha. Manni hubannoo dhabuurraa dhukkubni mana jaarsi duwwaa osoo hin ta'in dhukkubni kanaan wal fakkaatan baay'ee waan jiruuf uummata keessa uummanni addaan baafatee beekuu dhabuudhaa fi yeroodhaan namni yeroo dhukkuba kanaan dhukkubsate odeeffannoo kennuu dhabuurraa kan ka'e amma bira gaamutti amma tarkaanfii fudhatamutti yeroo dheeraa fudhachuu waan akkas akkasiitti uumama. Garuu dhukkubni kun ka'uu isaa odeeffannoo argachuudha hojii guddaa kan barbaadu.
Dooktar Kaasaagaa dhuma marii keenya irratti dhaamsi dhukkuba kana laalchisee dabarsitan yoo jiraata?
Dhukkuba kana ittisuun kan danda'ama bal'inaan uummata hirmaachisuudhaan bakka rakkoon uumametti odeeffannoo yeroodhaan argachuudha fi sanarraa kaanii tarkaanfii fudhachuudhaan duwwaadha dhukkuba kana kan ofirraa ittisuu dandeenya. Dhukkubni kun dhukkuba lubbuu namaati irratti balaa fiduu danda'u. Haa ta'u malee yeroo dhanoo irra ga'ame dhukkuba ofirraa ittisuu dandeenya fi nama dhukkubsatisanis odoo miidhaan irra hin ga'een yaaluu dandeenya. Kanaaf dhukkuboonni kanaan wal fakkaatan yoo uumame shakkii yeroo jiraatu uummanni keenya odeeffannoo sadarkaa adda addaa jiru bal'inaan uummata irraa eegina.
Dooktar Kaasaa Haayiluu ibsa bal'aanaa laattanii maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa illee carraa kana argadde uummataa fi adda dabarfachuu biyyaa sin galateeffadha.